ýagny ýolukçy alp baryan pursatlaryny juda seýrek gabat gelinýär. Pagty mewsuminiň başlanmagy bilen uzuk owalaryň aralaryndaky ýeketek jemgyýetçilik transport bolan awtobuslar häzir ýygymçylary goçy meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgul. Azatlyk radiosynyň daşyňyzdaky çeşmesi Mekan Täşliýew vilayatyň Guwadag etrawynaky ýagdaýlar barada şeýle maglumat berdi.
Olawadan olawa gatnaýan awtoparkyň awtobuslary häzirki paýta döwründe olawadan olawa gatnaýan, häzir hozur taksiler, saatlar gatnaýan, häzir awtobuslar görmeýän hiç şeýle. Olar şu paýta döwürler diňe paýta okuwçy, mekdep okuwçy ýa-da hökümet işgärleri hatdyňda gatnaýan, ýerdemizde aşama kelýär.
Mekanyň sözlerine görä Avtoparklardan goýurlýan şäherara awtobuslaryň ýanyny ýürüýtip bir adam hem berkidilip, ol owumy owu aýlanyp, paýta ýymçylaryny çağıryp zar çekýär.
Ondan bir adama goýýarlar, şu owadan adam çökýär.
Häzir şäherara awtobuslaryň esasy ýolagçylaryny paýta meýdanlaryna alyp barýan mektep okuwçylary we büdjet işgärleri düzýär. Her ýyl adat bolýar bu ýylym. Daşowuzda paýta ýygmynyň başlanmagy bilen döwletden aýlyk alýan işgärler mejburi ýagdaýda goçy meýdanlaryna ekidilýär. Şol bir wagtda geçen mewsümlerden tapawutlukda bu ýyl goçy meýdanlaryna ýokary klass mektep okuwçylary hem çekilip başlandy. Ýer gelenine ýatlasak, Türkmenistan paýta ýygmy döwründe mejbur zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň ýeti tanqydyny uçrapdy. Şu ýylyň maýyny dünýäniň belli söwda brendleri, sermayeçilerin, biznes jemgyýetçiliginiň, kärdeşler arkadaşlygynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna açyk hat ýollap, Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna mejbur zähmete ýol berilýändigi baradaky maglumatlar bilen baglanyşykly aladalanma bildiripdi. Mundan daşary da üy hajatlary üçin eswaplary ýasaýan hem satýan IKEA kompaniýasy Türkmenistanyna paýta ýygmy döwründe mejbur zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depgilenmegi ýaly faktlar ýüze çykdy. Türkmen paýtasyndan 100 öwürjekdigini aýtdy. Mundan öwül egin eşikleri öndüren HM kompaniýasy Türkmenistanyny paýta ýetiştirilenini we hasyl ýygnalaryny çağa zähmetiniň ulanýanlygyny aýdyp, Türkmenistanyň paýta almagyny durdupdy. Türkmenistan şu ýyl ýurt boýunça 1,050,000 tonna paýta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar. Türkmen Medeniýetiniň geçen anyny gün beren maglumatyna görä häzir 755,281 tonna paýta hasyly toplanypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşimimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan Owansan Täjikistan demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyryny işe girdirmäge bagyşlanan maslahat geçirip, onuň gurulşynyň noýabr aýynyň 10-larına çenli tamamlanjakdygyny eýlan etdi. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň resmi metbuatynda berilen maglumata görä, häzirki wagt Atamurat Mamnadar Akina demir ýol liniýasynyň gurulşy gurnama işleri şoltanda kömekçi düdümleýin detallary gurmak işleri tamamlaýjy tapgyrda alınıp barýar. Bu yolun iki köprüsünün kuruluşunda demir kurnavları yığınamak işi güçlü depkinine devam ediyar. Bu işleri oktyabr ayının ikinci 10 günlüğünde şol detallardaki esası kuruluşu kurnama işlerini olsa ayın ahirine çenli tamamlamak meyilleştiriliyar deyilip maglumatta nıhtaliyar. Kuruluşunun bundan 3 yıl çemesi odal başlanan bu demir yolun Türkmenistan'ın çeyenneki bölüge Levap velayetinin Atamurat şehrinden başlanıp takminan 85 kilometr aralıktaki Imamnadar etrafına varyar. Onun galan 3 kilometri Türkmenistanyň Imamnadar we Owansanyň Akina Serhet ýakyn nokatlarynyň arasyndaky bölükden geçýär. Anowny geçirilen maslahatda Berdimuhammedow Atamurat Imamnadar Akina demir ýol liniýasynyň açylyş dabarasyny taýýarlamak baradaky komissiýany hem tasdiklady. Türkmen mediýasy bu komissiýanyň Aziýa halkara demir ýol transporty koridorynyň ilkinji nowatdakysynyň açylyş dabaralarynyň ýokary guramçylyk ýagdaýynda geçirilmegini üpçün etmek üçin düzülendigini habar berýär. Bu dabarada Atamurat Imamnadar Akina demir ýol uçastygy bilen bilelikde Lewap welaýatynyň Imamnadar etrafyna gümrük punktunda nevit önümlerini kabul etmek, saklamak ve uğratmak baradaki terminal hem açıları. Türkmenistan, Owansan, Tercihsan, Demiryolunun başlanıç nokta Atamraz şehrinden başlap, Owansanın Andhoy, Mazar-ı Şerif şehirlerine barar. Sonra da ol Tercihsanın Pianç sevitine çenli yetirler. Bu yol Türkmenistan'ın Owansan'ın Tercihsan'ın Qırğızistan'ın çayından geçip Xitay'ın köp şahalı demiryol ulğumuna ve onun üssü bilen Aziya Yuvoş Umman sevitinin çalt depinler bilen ösyen devletlerine çıkar deyilip resmi metbuotta haber verilir. Emma Kavir ekspertler ve siyasetçiler bu demiryolun ulu bir bölüğünün Owansan'ın demiradığından yani hopsuzluk şertlerinin dartınlı borup duruyan teritoriyalardan geçeyendiğini aydıp onun Akina'dan Tercihsan'a çekilecek bölüğünün amalı aşmak mümkünçülüğüne şüpheli karayarlar. Owansan'ın Qunnuz Velayet Genişinin deputatı Seyit Esedullah Sadat'ın Azatlık Radyosu'na beren mağlumatına göre, hazır kıvak demiryolun Owansan'ın geçecek bölüğündeki oğulların ağlavasına sövüşçüler tarafından kontrolü ediler. Şol sebeple ol beyle kuruluşu durmuşa geçirmenin hazırlıkça ören kıyındığına ediyar.
Emniyet yok, emniyet bulmaka katırıyorlar da tartara gelse, olmalılara cezye ver, tartıkı...
Hedirki vakti hupsuzluk yaramaz. Hupsuzluk üpçün yedilmesi demir yolu ne edip çekerler? Şol talibanlara paç para berip demir yolu çekeymeseler, men başka ne edip demir yol çekecektiklerini bilmedim. Ağdalyan demir yol, Qunduz vilayetinin çardere ve kalayzar etraplarından geçmeli. Bu yere sivuşucular kontrollü gediyar. Eger olar bu yerdek sivuşucuları urup yok edip bilse, hiç hili kınçılık yok.
Muhalifinler var ege muhalifinleri urup bilse, yok edip bilse, müşkül yok, kınçılık yok.
Deyip deputat Esedullah Sadat bellede. Şol bir vaktin ödürüne ol, eger de bu taslamanın Owansan'dan geçecek bölüğü amala aşırılsa, onunla bunun yerli ilatın yaşayış durmuş yerlerini hem yukarılandıracaktığını, iş yerlerinin dönümüne getirecektiğini sözünün üstüne koştu.
Hatırıyla bir geçip belasını verdim. Hemen satısında iyisi birden götürdük.
Bu demir yol kurulsa, onunla ilatın yaşayış durmuş yerleri yukarılanır. Kevr yerlerde mihmanhanılar, dükkanlar, avtodurulgular, çayhanılar kurulur. Bunun neticesinde iş oranları dörer. Bu yerli ilat üçün üren kovu olur. Yönü esası mesele sivuşucular, Taliban bilen ılalaşmaktan varat. Bu meselede bizem elimizden gelin kömögü etmeye tayyardırız.
Özümüz elimizden gelen kömögüsetlerin gülünü koşap uzatıp senin Talibanların yanına üzere uzatıyoruz. Taki şey yolu açılsın, kuruşalsın.
Deyip deputat Esedullah Sadat gurun verdi. Türkmenistan, Owansan, Tercihsan, Demiryolunun Atamrat, Imamnazar, Akina, Uçastığının düğünün tutuluş davarası 2013 yılın 5. iyununda Levap velayetinin Atamrat şehrinde geçirildi. Onu Türkmen lideri bilen birlikte Demiryol ulğumunun geçecek beyleki devletlerinin yolbaşçıları da yani Owansan'ın şol vaktki prezidenti Hamid Karzai ve Tercihsan'ın prezidenti Emomali Rahmon dağı katnaştılar.
Azatlığı Lain ulğumunda Qosmoq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolyk gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmoq 420 773 797 383.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi. Gunmatar Owansanda hem howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Badagy vilayatynyň Türkmenistan bilen sirhetleşen etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Marçak atly sebitinde yerleşen Serhet galasyny jeňçiler basyp aldy. Awgan güýçleriniň yarag we harbi enjamlary jeňçileriň iýesine geçdi. Şu ýagdaý bilen bagly men sizi Şaýmerdan Ulumrady kabuldan tanıştıryan. Gunmatar Owansanyň Badagys vilayatynda 80 goly Owgan serhetçilerini jeňçiler ýeter aldy. Vilayatynyň Marçak atly sebitinde ýerleşen Serhet galasy sendi. Guşan maglumata görä Hawaran atly Serhet galasyny jeňçiler weýran edip başlapdyr. Galada bar bolan Owgan serhetçileriniň ýarag we harby enjamlary jeňçileriň ýeçilene geçdi. Galada gulluk edýän Owgan serhetçileriniň aglabasy Marçak sebitiniň ýaşajylarydyr. Zamun alynan serhetçileriniň käbirini jeňçiler erkinlige goýup beripdir. Serhet galasyndaky eskerler hüjümçilere garşy üç günläp göreşipdir. azyk iýmiti gutarandan soňra serhetçiler jeňçilere tabin bolmaga mejbur bolupdyr. Ýöne Badagys welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ahmet Halyk Safi serhetçileriň jeňçilere tabin bolmagyna şübhele garaýar. Serhetçileriň ulalyşyk esasynda öz ýaragyny jeňçilere tapşyrandygyny Safi öňe sürýär. Serhetçileriň elinde ýeterli ok ýaragy bardy. Olara azyk iýmit hem dikuçar arkaly ýetirildi. Kömökçi güç uğratmak hem göz önünde tutulýardy. Şoňa garamadan serhetçiler öz yarağını yerde koydu. Hücumçilere karşı aygıtlı seweşmedi. Şu biz üçin uly sorag bolup durýar. Bu barada derine geçirilýär dip Safi belledi.
Bari moham ami nokta sawal barangyz muhimat kafi daşdan ki ýerde falkan.
Marçak sebtinde Türkmenler koçun bolup ýaşar. Havaran atly serhet galasy Türkmenistanyň serhediniň golaýynda ýerleşýär. Galada gullyk edýän eskerleriň hemmesi türkmenlerdi. Galany jeňçilerden gaýdyp almak üçin türkmen ýaraglarynyň komandiri Döwlet Mawynyň ýol başçylygynda harbi operasiýa geçirilýär. Emma galadan jeňçileri gowup çykarmak başartmandygyny Badagys welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Nasir Nazary aýtdy. Harbi operasiýa awgan güýçleri hem gatnaşyp Marçak sebtinde Awgan serhetçilerinin iki harbi merkezi var. Biri şunun Havaran adlı serhet kalasında yerleşiyardı. Mülüksü olsa Döwlet Mawynyň yolbaşçılığındaki harbi merkezdi. Havaran serhet kalası stratejik nukta hasaplanýar. Onam jeňçiler basıp aldı dip deputat bildirdi.
Döwlet Mawyn ameliýat ile inabı samti kalaki fasile beyni herduk 20 kadar muassir wakina şut.
Badagys welaýatynyň üç etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler ma'lum edýär. Ma'lum bolýaly, Marçak sebtiniň ýaşajylaryna jeňçiler gysyş görkezipdir. Şu sebäpden serhetçiler jeňçilere tabin bolmaga mejbur galypdyr. Şaýmerdan Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda arzuw ýumurlatly maglumat bilen dowam etdiriýäris. Aşgabatda ýene uly bazarlaryň biri ýumurulyp ýer bilen ýygsan edildi. Paýtagtyň ilada arasynda Hitrovka diýip atlandyrylýan sebitinde has taýygy Hoja Ahmet Ýasaw köçesi bilen Andalyp köçelerini demirgazyk bölegine yerleşýän arzuw bazarynyň häzir diňe zir-zibil depeleri galdy. Yerli resmiler bazarın bastırmalı sudan okutlarının yüzden kovrak dükkanların, karvanışkanaların, kafelerin yumrulmağını, Andalyp köçesinin giyinildilmeği ile bağlanışıklı alınıp barlayan işlerin sebep bulunduğunu düşündürdüler. Şol bir vaqtda bazardak sudagarlar dükkanlarını terk etmeldik varada özlerini dine, iki gün ön yanının duydurulunduğunu, kısa garada ulu ziyana galındıklarını gurrun veriyalar. Köçenin giňelýändigi sebäpli bazaryň hem ýumurulmagynyň mümkinligi barada gep gurrunlar öňräkden peýda bolup başlady. Emma bu barada gyzyklan soranmyzda ne bazaryň, ne de häkimliň resmileri bize aýdyň jogap bermedi. Netijede iki hepde uzal, iki günden bazar boşadyň diýen tapşyryk berildi. Haritleri özümün, tanış bilişlerimin öýlerini taşymakdan başga çärem galmady diýip, özünü wepa diýip tanıştyran Arzuw bazarynyň uzulky söwdegärleriniň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Wepa uzulky Arzuw bazarındaky dükanlardan mahrum bolunundan soň aradan 2 hepde töwereg wagt geçse-de täze söwdan okutlaryny tapyp bilmeýändigini aýdýar. Arenda tölegi gaty gymmat, täze söwda merkezlerine gidin diýdiler. Ol ýerdäki sorulýan baha bizde ýok. Haridymyz geçmeýän dur, uly ziýana galdyk. Hökümetde hem kompensasiýa, ýagny öwüzini dolmak diýen düzgün ýok diýip gopa derinýär. 200-den gowrak suwdan okutly arzuw bazarynyň ýykylmagy diňe bir suwdagärlere däl, ýa-da sebitiň ýaşajylaryna da oňoýsuz täsir etdi.
Inni owuny uşak suwda üçinem onlarça kilometr söküp çölüň içindäki altyn asyr bazaryna gatnaýas. Ýarym günümiz diňe ýoly gidýär. Bazary wagtlaýyn hem bolsa goloy goltuma göçüräýseler bolmaýamy.
Bu sözi Hitrovkaly ýaşaýjy Sülgün daýda aýtdy. Bazardan çykarylan söwdegärler yerli häkimetleriň Andalyp köçesi giňeldilip gutarandan soňra arzuw bazarynyň öňkü ornundan täzeden gurulýjakdygyna söz berýändiklerini aýdýarlar. Emma söwdegärler muňa haçan amal ediljekdigi barada anyk hiç hil maglumatın berilmeyenliğini hem sözlerine koştular. Azatlyk radiosynyň bu mesele dogrudo şäher häkimetinden hem nähilidir bir maglumat almak synanyşy netije bermedi. Gal berse de soňky ýyllaryň dowamyna paýtagtyň dürli sewitlerini uly bazarlaryň ençemesi yumrully ýa-da awatlyş işleri bahany sebäpli uzuk möhletdigini ýapyldy. Bu ýagdaýyň kim özgedeginde süwdügärlerden başlap yerli ýaşajylary çenli özüniň ýarymyz täsirini ýetirýändigini ünüsi çekýär. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz Aşgabatda Arzuw Ýumrullatly maglumaty diňlediňiz, onuň bilen sizi Hudaýberdi hally tanyşdyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnäli gepleşimizi dowam etdirýäs. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda çilimiň ýene satuwdan aýrylandygy habar berilýär. Munyň sebäpleri barada ne dukan işgärlerine ne de çilimkeşlere maglumat berilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda 3 aýa goly wagt dowam eden çilim gyçylygyndan soň geçen hepdäniň penşenbe gününden başlap Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda temäki önümleri gaýtadan satylyp başlanypdy. Azatlyk radiosy soňky ýagdaýlar bilen gyzyklanyp Aşgabat ýa-da synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdi. Amanmurada Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda indi 2 gün märi ýene-de çilimiň satuwdan aýrylandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Men bundan 2 gün öňden ýurdum Dunmatar welaýatyna, Balkan welaýatyna gitdim. Şo ýerde de çilimiň satylýanlygyny gördüm. Ýöne Aşgabatda ýurulyp gelen ýeýän çilim satlanok deyip adamlarda nagilettir var eken onun bir eşiden den murmuz görün göz bilen dilenme eğerip men hükümet devlet eğitiliğin nakı dukarlılığın ölüm çilim sevdasını etmeye ruhsat edilen dukarlılığın 6-7'sinde bolup gördüm ölüm ol köyüne ulu dukarlılar mesela kumur mağazdini karavun mağazdini ya olmasa mir, iki mir bir değerleşen 3. 18. dukarları neşron hem mesinle de düğünün şunun çilimin satılmayarlığını çilim gelirdiyle tamamen karıştır olurum. Hem de şol devlet esirliğindeki dukarların satıcıların kumar bir de maraşiyat çilim keşlerden metel biz maraşiyat iyil un ırkka ol kapin ağzında dur mu olası dur. Yönü hasam gelecek ya da gelmeyecek mi antveri cevabım yok deyip olurum. Satıcıların gözlerim şu an tatlıyı gittiler. Tekrar.
Aman burada çilimin devlet tarafından şu devlete değişli dukanlara uğradılmazlığının sebebi var da maglumat var mı? Dukan eyeleri, dukan satıcıları bu var da bir gurun beriyeler mi?
Devlet eyeçiliğinde ki dukanlarda satıcı olu işleyenler ya da şu devlet eyeçiliğinde dukanların müdürlerinin kâvirinin aitmanı göre bir yıl buna bir edilen bir oyun derecesinde, Tomas'ı derecesinde rahat bollu çilimi dükkanlara satıya çıkarmadılık hakkında dokor derecedeki korkuzuna deriliptir. Sol çiğnem çilimlerini bizim dükkanlarımıza getirilmese gerek deyip laf kestik birin gururum veriyorlar satıcılar, kâbir dükkanlar müdürleri elbette olur öv adlarının dukan nomurlarının aydınmadığına maaş ediyarı öv hukukçuluğu için tekrar.
Amanrada dukan eyeleri meselem şu çilimin devlet tarafından paylanyan yerine yüz tutanlarında neyme cevap veriyarlarmışın bu var da bir zat aittılar mı?
On verilen cevap tehlisine bir meclis cevap hava senin haşınızı yani mağazinizde dukanınızda çirmi vermek hakkında haş hatınızı kabul ettik. Mümkünçülük bolon yağdayından uğradır. Karışın yönü hasen neyse muhtarda iyi vereceğimizi aitma edir bizde hazır mümkünçülük yok deyip cevap veriyemişler.
Gepleýär Aratyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Amerikanyň Demokratik Partiýasynyň prezidentlige kandidaty Hillary Clinton bilen onuň Respublikan bäýeteşi Donald Trump 9-njy oktýabrda geçen göçgünlük çekilejekde ajy sözler bilen birik-birigi taýladylar. Trump Demokratlaryň kandidatyny türme başlyk dogry aýtsa, Clinton bäýeteşiniň kılık häsiýetini ýeti tanqidläp, ony aktama münasip däldikde aýpladi. Clinton bilen Trump asli çekişmede bir neçe gün bundan ozal peyda bulan video yazgı Şeylem Hanım Klinten'in mühim dokumentleri ayağısız saklandığı ve Orsiya 8. noyabrda gıştık saylaulara tesir etmeye sinirşer deyilen gürlünglerde birek bireği karaladılar. St. Louis'in Washington Üniversitesi'nde geçen çekişme 2005. yıla degişli videonun medyanın eline geçip Resulukan Partiyatı'nı krizise batırının 2 gün sonra kabat geldi. Bu videoda Trump'ın ayarlar hakkında fahiş sözleri aitmek sebepli partiyanın önbaşı ağdaları saylavda ona ses vermeyeceklerini aittiler. Trump bu videoda aydılayan sözleri özara boş kurrunlar deyip atlandırıp özünün olara beğenmeyendiğini belledi. Ol sonra hem Birleşen Ştatlar için has mühim meseleler İslam devleti adlı ekstremistik topunun dönemeği ve tutuş dünyadaki kan döküşüklük deyip sözünün kısına koştu. Trump videoda övünüp aydan da atlarını ayarlara edindiğini inkar edip beyatçısının adamsı Amerika'nın önkü prezidenti Bill Clinton'i öz ayarına bir vefalık edenlikte ayıpladı. Meninki dünya gururun onunki iş deyip Trump aittı. Hillary Clinton çekişmenin devamına gururunu edilen video yazgı Trump'ın prezidentlik vazifesine münasip adam değildiğinin yeni bir subutnaması dedi. Reuters IPSS tarafından geçirilen fikir soruyuş 7. Oktyabr'da Clinton'ın yarışta Trump'tan 5% çemesi öngdüdüğünü görkezipti. Video hem sonundan az vaxt sonra peyda bolli. İki beyazda şaratındaki ilginçli sözler çekişmede cedirleşilen bileki meseleler. Şol sanna Clinton'ın devlet sekreteri ka hususi e-mailden peydalanmağı hakta hem devam etti. Trump prezidentliğe saylanan halatına yürüyte prokuror verle bu meseleni derin etme vaade etti. Clinton hem kaytarığı verip Trump'ın kıyali kılık hasiyetli bir adamın bizim yurdumuzda kanunu cevapkar değildiği kavgat dedi. Trump hem buna sebebi sen türmede oturordun deyip cevap verdi. Clinton saylığıda merkezi mesele uğurlen ve Ukrayna krizisi hem de Suriye konflikti sebeple Amerika bilen katnaşıkları yaramaldaşan orsiyeti Trump'ın prezidentliğe saylanmağını koldamak için Birleşen Ştatların kurumları ve dürlü şahsiyetler varada kiber hücumlarını amala aşırıyanlıkta ayıpladı. Ol sonku vaktarda edilen kiber hücumları bir çet yurt tarafından Amerika'nın saylığına karışmağa gönüktürülen ozol görülüm iştirilmedik kampanya dedi. Bizim yurdumuzun tarihinde bir düşmansızlıklı daşarı gücün saylıkların neticelerine tesir etmek için munça tağalla eden mahali yok. İnanın olur muni benim saylanmağım için eden oklar. Olur muni saylığa Donald Trump sebeple tesir etmek için ediyerler. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'i mahkullap çıkış eden ve Moskova bilen katlaşıkların kavulanmağını koldayan Trump, Clinton'ın aytyanlarına katı gülkünç deyip cevap verdi. Kremlin kiber hücumlarına elinin bağırdığını bir sihirli inkar edip geliyor.
Öz sevitinizde bolyan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isleseniz bizim kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlük bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşimizi geçirip otoriyat saatları kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.